Azteko gaia, Patxi Briñon Etxezarreta, arratsaldeon, Patxi.
Arratsaldeon.
Konmozio zerebralen kalteak futbolean, Patxi.
Bai, rugbyan eta boxeoan dituzten kalteak jakinak dira, baina futbolean duten eraginaz ere bada kezkatzekorik, burmuin zauriak edo konmozio zerebralak, geroz eta garrantzia gehiago hartzen ari dira futbol jokalarien osasunaren inguruko eztabaidetan, FIFPro jokalari profesionalen sindikatuak estimatzen du futbolari profesional batek 2000 buruzko jaurtiketa egiten dituela bere kajeran zehar, ez dira denak nahiko potenteak konmozio zerebral bat pizteko, baina buruzko jaurtiketen errepikatzeak subkonmozio batzuk sort ditzazkela azpimarratu du Jean-François Sherman ikerlari frantsesak, joan den ostegunean gai horren inguruan iragan den biltzar batean Parisen. FIFPro sindikatuak estimatzen du futbolari profesionalen artean, neska eta multiren artean, hiru jokalarietatik bik konmozio bat sufritzen dutela bederen haien kajeran zehar. Beraz, emeki-emeki konmozio horien kalteak neurtzen hasten gara, Rafael Varane frantziarrak adibidez iragarri zuen jaz, berak buruko minetaz sufritzen duela bere kajeran eginiko buruzko jaurtiketengatik, eta 2014ko mundialeko partida batez ez dela gehiago oroitzen jasotako golpe batengatik. Eta Eskozian burutu duten ikerketa batek erakutsi du futbolariek buruzko jaurtiketa horiengatik populazio orokorrak baino 3x5 aldiz arrisku gehiago zutela eritasun neurodegeneratibo bat garatzeko haien kajera bukatu eta.
Beraz, nola egin genezake komozio horiek murrizteko? Badira aterabideak, zerbait ikertu dute?
Bai, aterabideak badira, Josemari, lehenik eta behin buruzko jaurtiketak mugatzea. Beraz, nahiko radikala da erabaki hau, baina erri askok jadanik plantan ezagia dute gaztetxoen artean, Inglaterran 2020tik geroz 12 urte azpikoek baloia buruzunkitzea debekatua dute entrenamenduetan, eta talde profesionalek haien trebaketetan buruzko jaurtiketa potenteen murrizteko gomendioa jaso dute, Irlandan eta Eskozian gauza bera, Belgikan debekua 10 urte azpikoei zuzendua zaie, eta Frantzian ere zentzu horretan doan gogoeta bat abiatu dute. Baina profesionalei partiden denboran ezin zaie biztanda burua erabiltzea debekatu, eta burmuin zauriekin dagoen beste erronka da, jakitea noiz buruan bilduriko kolpe batek, konmozio bat eragin duen edo ez, gaur egun oraindik konmozio bat jasaten duten kirolarien erdia zelai gainean egoiten da partida bukatzeko, zauri honek odolik edo ez duelako eragiten eta detektatzeko biziki zaila baita, beraz detekzio lan hau egesteko teknologia erabiltzen hasi dira, Frantzian aho babeski konektatuak plantan ezartzen ari dira, hauek jadanik golpean indarra mugisten dute, masailezurra tinkatzen baitute, eta gainera, barnean akzelerometroak eta giroskopoak dituzte, zuzenean, banku gainean den jarria den medikuari datu ugari bidaltzeko, eta datu horiek, golpe bat azkarregia izan dela erakusten dutelarik, ba medikuak jokalariari zelaitik ateratzea eskatzen dio, buruan golpe bat jaso eta gorputzak ekoiztutako proteina baten inguruko ikerketak ere burutzen ari dira, eta inteligentzia artifiziala ere erabiltzen hasi dira datu horien tratatzeko, eta azken berritasuna Australiatik heldu zaigu, Brain Eye deitzen da, begi mugimenduen gainean oinagitua den detektagailu bat da, eta Italian eta Txipren jadanik tresna hori erabiltzen hasiak dira, beraz, komozioak detektatzeko tresnak biderkatzen ari dira, baina azken aterabidea aurkitzekoa da oraindik, komozio zerebralak futboletik desagertarazteko.
Babai, interesgarria, egi esan, handeatze kognitiboa zerk eragiten zien futbol jokalariei irakurri genuen garai batean. Hori ote zen, buruz jotako kolpeen ondorioa bahari dira aztertzen. Mila esker gaur zortzir arte, Patxi Briñon Etxezarreta, segiondo, Patxi.
Aio.